Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Ljudi rođeni pre 1980. godine su se kao deca igrali napolju, najčešće su raspuste provodili kod rodbine na selu, budući da su u većem broju živeli u gradićima i gradovima. Takođe su kao glavni događaj u svom životu željno iščekivali odlazak u bioskop ili na utakmicu. Već mlada generacija Y imala je mnogo drugačije detinjstvo, te je igranje iza zgrade zamenilo igranje figuricama akcionih junaka ili Sega Mega konzole. Odlazak u bioskop je predat prošlosti, a njegovo mesto ustupljeno je VHS kasetama i kasnije CD DVD medijima. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A danas sa mnom i sa vama profesorka doktorka Tatjana Mamula Nikolić, profesorka na Univerzitetu Metropolitan, Fakultet za menadžment, a povod knjiga Nova generacija potrošača i lidera ponašanja generacije. Ali evo, pre svega, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, draga Tamara.
Hvala lepo što ste se odazvali pozivu. Ovo knjiga je, kako da kažemo, tek izašla iz štampe, a mi smo kao naslov emisije stavili šta tu ima za mene, šta ima tu za mene generacija. Pa pričat ćemo o ovoj generaciji, šta ima tu za mene, pričat ćemo o tome ko su pripadnici različitih generacija, koje su njihove karakteristike, koje su u krajnju ruku njihove vrednosti, koliko imamo možda predrasuda kada su milenijalci u pitanju, šta su to helikopter roditelji, odnosno helikopter roditeljstvo, šta je VUKA svet, kako se uopšte ponašaju generacije koje stasavaju u jednom digitalnom svetu. Ovo je knjiga koja je, da kažemo, namenjena, ja bih rekla, i širokoj publici, osim studentima. Svako može pronaći u njoj nešto korisno, zanimljivo, obilje podataka, tabela, grafikona, dakle, koji mogu da dodatno nam pomognu da sebi damo odgovore na neka pitanja. Ali evo, u ovom uvodnom delu, pre svega, moje pitanje za vas je, naravno, kako je nastala ova knjiga i ko su izdavači? Ovi, recite još ove dodatne podatke koje ja nisam rekla.
Hvala najlepše na pozivu. Raduje me što ću podeliti neke informacije danas sa vama i sa publikom. Ovako kako je uvod rečen, totalno sam se vratila u detinjstvo kad smo igrali između dve vatre, lastiša i tako nekih igara, kad su nas roditelji zvali sa terase, školice, dolazite kući, šta čekate, pao je mrak i tako dalje, što je danas prilično neviđam u generaciji koje su mlađe generacije. Naravno, ja pripadam, na granici sam baby boom X generacije, tako da kako je nastala knjiga je zapravo odgovor i na pitanje kome je namenjena. Ja sam krenula ceo taj proces razmišljanja još 2015. godine. Dakle, tad je nekako istasala ta nova generacija zaposlenih u firmi, gde sam ja vodila firmu, i nekako sam primetila da se ne razumemo, da u komunikaciji nismo dovoljno jasni, da se imamo neke predrasude, ali sam krenula naravno od same sebe, smatrajući da kao i u privredi gledamo kako potrošači funkcionišu, ajde da vidim ja zaposleni kako mlađa generacija je bila, naravno, kako oni funkcionišu, šta je njihov problem, šta su njihovi izazovi. Tako da je moja potreba koja se tada javila zapravo rezultovala time što sam napisala ovu knjigu. U tom trenutku sam ja bila na master studijama iz NLP-a, neurolingvističko programiranje, kad sam zapravo uzela temu za analizu milenijalci kao lideri u stresnim situacijama. I onda sam ja radila razne tipove istraživanja sa njima. Čak sam prisustvovala sastancima gdje su oni bili menadžeri kad su vodili te sastanke, pa sam tu vrstu etnografskog istraživanja radila, pa sam onda imala anketu sa njima i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je bio jedan proces gdje sam pronašla model ponašanja grupe koja se podudarala u odnosu na model onih koji nisu bili njima skladni, i sve je to dovelo do toga da sam ja počela da primenjujem te svoje nalaze u radu sa zaposlenima, i tad je nekako to razumevanje počelo da bude bolje, jer sam i uvela redovan feedback, uvela sam mogućnost da oni samostalno donose odluke, prepustila sam mnogo toga njima da završe, i to je nekako rezultiralo time da smo imali bolje rezultate. Oni su išli kod klijenata samostalno, nisu imali mene kao neko koji stalno nadgleda. Dakle, prosto su tražili i sami po sebi to, da, idemo sami, ali želim da čujemo feedback od klijenta, kako se sve to desilo, šta se tamo dešavalo i rezultati koji su. Tako da je to, eto, bilo nešto što se kasnije proteglo i tokom rada sa studentima, i onda zato mogu da kažem da je to zapravo knjiga namenjena i poslovnoj javnosti, da bi upoznali novu generaciju koja zapravo već jeste generacija koja su ili middle manager ili manager ili vlasnici firmi, ali zato stasava Z generacija koja sad izlazi sa fakulteta ili već je počela da radi, neki su i postali roditelji. Tako da je to sve što sagledava onda i poslovna javnost, ne samo kao zaposlene, nego i kao potrošače. A Z generacija u svetu je zapravo najveća kohorta, nažalost kod nas zbog brain drain i zbog odlaska naših ljudi mladih u inostranstvo i manjeg nataliteta koji opada, taj broj ne može da se kaže da je značajan, to jest u opadanju je. U 2020. godine se rodilo manje dece nego 2019. i tako iz godine u godinu. I to je naravno, što se tiče Z generacije, kod nas problematično, jer ja kad pričam sa studentima, kažem im, u budućnosti će biti manje posla, manje mladih ljudi, manje potrošenje, manje, ako se nešto ne promeni. Na zapadu je to, zapravo na istoku je to dosta drugačije. Tu su značajni Indija, koja ima već sve veći i veći broj, Azija, Srednji istok, na primjer u Uzbekistanu sam bila prošle godine, i tamo oni jednostavno ne znaju kako da zaposle svoje mlade ljude, pa jako puno odlaze u Rusiju. Dakle, imamo neku drugu situaciju u odnosu na Evropu, u odnosu na Srbiju i region. Tako da,
kako bismo sad, hvala vam lepo, kako bismo sada mogli samo kratko da kažemo o kojim generacijama pišete u knjizi, šta obuhvata milenijalci, koji uzrast, koje godište, a koje zeta, koje pa baby boom generacije?
Da, pa nekako to jeste američka neka nomenklatura koju, eto, i mi koristimo sada intenzivnije. Baby boom generacija je nastavak tihe generacije, a baby boom generacija još je radno sposobna, i to je generacija rođena do 64. godine, onda od 65. kreće X do 79. od 80. do 95. je Y ili milenijalci, Z nam dolazi od 96. do 2010. i ovi najmlađi su alfa generacija. To je neka podela koja je izabrana iz raznih izvora, različite godine se koriste, ali ovaj način prikazivanja je legitiman i prosto omogućava da se vidi neki presek ponašanja tih generacija, jer su i određena zapravo dešavanja uticala na ponašanje te generacije, svake od tih generacija. Tako da možemo da kažemo da je za Y generaciju značajni su za Srbiju i rat koji je bio 90. godina, i tu možemo da podelimo nekako tu generaciju na uticaj sankcija koji je bio tada u to doba i naravno ratova u okruženju, koje je isto tako uticalo, kao što evo sad ovaj COVID-19 možemo da kažemo da će uticati na alfa generaciju i na Z generaciju, oni koji su tinejdžeri, dakle, jer ili oni koji su tek pošli u školu. Tako da to je prilično onako, dobro, ti koji su pošli u školu su već sada i alfa generacija, ali kažem, i alfa i Z će biti pod uticajem COVID-19 jer je ponašanje se promenilo.
Ako bismo morali u ovom uvodnom delu da samo po nekim ključnim rečima vrlo kratko opišemo Y, Z i alfa generaciju, neke ključne sličnosti i razlike među njima, kako bismo to uradili?
Pa nekako ja bih sve stavila u jedno, a to su generacije koje su ili koriste intenzivno digitalno ili su rođene u digitalnom i sa digitalnim. Tako da nekako Y generacija je prilično brzo usvojila i koristi, naravno, sve što je vezano za internet i gadžete i razne mogućnosti i aplikacije, dok je sama nekako Z generacija, mi kažemo da su digital natives ili rođeni su u tom svetu, a za alfu mogu da kažem da su oni već po rođenju nerazdvojni, maltene, kad vidite onu bebicu od godinu dana, ona već nešto tu gleda u mobilni telefon, i ono kad priđu televizoru i pokušavaju da touch screen dodirnu misleći da je to moguće i na televizoru da se menja. Dakle, mi pričamo zapravo o uticaju interneta, uticaju promene ponašanja na osnovu toga što su imali mogućnost i što imaju mogućnost da koriste internet kao sredstvo ili kao mogućnost te vrste da prosto ili nađu nešto što ih treba, traže znanja, traže odgovore na pitanja, dakle aktivni su po tom pitanju da rešavaju situaciju ne čekajući da im to neko drugi kaže.
I ova knjiga, pričat ćemo i o tome, takođe može da bude veoma važna i zanimljiva roditeljima. Dakle, da vidimo kako to mogu da se vaspitaju i podignu generacije za današnje doba. Ovo što ste sada pomenuli, bebica i mobilni telefon, Steve Jobs je svoj deci davao da koriste mobilne telefone tek kad su već bili tinejdžeri. Dakle, čovjek koji je izumitelj jednog od verovatno najpopularnijih telefona na svetu zajedno sa svojim saradnicima je kao roditelj imao jedan drugačiji odnos prema istim ovim uređajima. Tako da pretpostavljam da neki ideje će naši slušalci i roditelji moći da nađu, i staratelji ili već ko ima, što kažu, ko se brine o današnjoj deci i pokušava da nađe jedan dobar balans između toga da im ne uskratite tehnologije, ali sa druge strane da ih ne okujete tim istim tehnologijama.
Pa ja sam tu dosta koristila strane literature i izvora raznih autora, tako da knjiga ima negde oko 40 strana samo citata, odnosno referenci gde su korišćeni razni citati, tako da neko iskustvo sam zapravo tu prenela od ljudi koji su relevantni u toj oblasti, i mogu da kažem da je ono što su roditelji Y generacije nekako upravljali rastom i razvojem svoje dece kroz neku vrstu mikromanagementa, dok roditelji Z generacije nekako ih previše štite. Dakle, to su neki nalazi koji pokazuju da decu treba pustiti da od malih nogu se izbore za neka svoja prava, da zadovolje neke svoje potrebe, da im ne treba nikakva pomoć u smislu ako nije nešto što je stvarno važno da se pomogne, jer oni kroz sistem pokušaja i pogrešaka uče. I to je nekako najbolje. I ono što neki autori napominju jeste da stvarno ne bi trebalo decu toliko vezati za internet, ne samo zbog zdravlja, nego i zbog toga što oni postaju neka vrsta zavisnika koji su stalno onda na internetu. Koliko god internet može da pruži ono i znanje i zabavu i razne interesovanja da upotpuni, ipak je ono što su starije generacije umele da rade, a to je da imaju tu neku vrstu slobodnog vremena kroz neku vrstu ništa ne radimo, dosađujemo se. Ajde da ono da mi sada ceo dan
da se lepo dosađujemo.
Da ili da blejimo, jel tako kako se kaže, jer to je zapravo, to i dosta autora kaže, to je zapravo najvažniji period za inkubaciju nekih novih ideja, za kreativnost ili nešto što vas uvede u ono out of the box situaciju.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
9 sati 20 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas razgovaramo o temama knjige Nova generacija potrošača i lidera. Možda da kažemo sad u ovom drugom, u ovom nastavku našeg razgovora, Tatjana, koje su to karakteristike, kako bismo najkraće opisali ono što se danas naziva VUCA svet? Odakle potiče ta skraćenica i šta nam ona govori?
Skraćenica potiče takođe iz engleske četiri reči koje označavaju nesigurnost, nemogućnost planiranja, nemogućnost praćenja trendova i naravno autori su toga ljudi iz vojne industrije, jer su oni primetili krajem prošlog veka da se mnogo toga menja i da su uslovi i okolnosti prilično drugačije i u svojim aktivnosti, svojim strategijama su usvojili da prosto je potrebno naučiti ili naći rešenje kako odgovoriti na te nove situacije, nemogućnosti planiranja, stalnih nekih izazova, promena i tako dalje i tako dalje. Tako da je biznis sve to zapravo usvojio negde početkom ovog veka i autori su razni, od toga je Johansson najpoznatiji, gde on govori o tome da se tome može odgovoriti kroz razne sisteme, neki od njih su jasnoće izražaja, umeće komunikacije, agilnost, brzina pronalaženja nekog feedbacka, povratne informacije koji onda omogućava da se ta situacija nekako brže menja. Zato i nekako i reinovacija poslovanja je zapravo odgovor u firmama koje su tokom prošle godine baš osetile mnogo COVID-19, jer se pokazalo po mnogim izvorima da su firme 50. godina prošlog veka mogle da postoje i po 70 godina da se ništa ne menjaju. Već 2000-te 15 godina trajanje firme ako se uopšte ne menja, a sada 2020. 7 godina firme mogu da traju ako nešto ne menjaju, jer se uslovi oko njih menjaju. Te imali smo COVID-19, te imali smo naravno digitalna transformacija kao takva, sad će uskoro doći roboti, jel tako, koliko god se nama čini da su oni daleko, mi možemo da kupimo dron u Ušću, dronovi se već koriste u našoj privredi za razne aktivnosti, za nadgledanja, bit će i za prenošenje pošta i tako dalje, ali sve u svemu autonomna vozila koja su mnogo napredovala na zapadu, u jednom trenutku, evo imamo i Austrija autobuse koji se koriste u tom obliku, u jednom trenutku ćemo i mi biti učesnici svega toga, tako da je to sve nešto što zapravo naši poslodavci, naša privreda, a i naši studenti, naši učenici prosto treba da usvoje, da razumeju da nastavak našeg života je zapravo život u VUCA svetu.
Kako bismo onda opisali, rekli ste delimično u ovom uvodnom delu, generacije Y, koje su njihove ključne vrednosti, kakav je njihov odnos prema učenju i prema znanju, dakle kad tom celoživotnom obrazovanju o kome se toliko mnogo govori?
Pa upravo zato što i živimo u takvom svetu i što su česte promene i što kad postavite pitanje mladima šta ćete raditi i čime ćete se baviti 2030. već i sami ne znaju koliko će oni možda ne samo poslova nego i karijera promeniti, koliko će se ubrzavati taj proces promena. Možda je to nama sada daleko, ali digitalizacija i globalizacija definitivno će uticati na to da budemo spremni da stalno učimo. I ono što je Jack Ma kao četvrtu inteligenciju, dakle vlasnik Alibabe, pominjao jeste ta LQ zapravo ili Love Q, kvocijent inteligencije, kvocijent ljubavi zapravo, je zapravo kvocijent učenja. learnability quotient, dakle kvocijent učenja, gde će zapravo poslodavci voleti da imaju pored sebe one zaposlene koji su otvoreni i spremni da uče neke nove aplikacije, da uče neke nove stvari i sami da prave te aplikacije, što današnja Z generacija, možemo da primetimo, ima dosta mladih koji sami već prave neke aplikacije, vrlo su radi da su IT u industriji, vole taj aspekt. A što se tiče tog celoživotnog učenja, to mogu da kažem i na svim generacijama, prosto je neminovno ako žele da budu što konkurentniji, ako žele da osvajaju što više, bilo novčano, bilo na neki drugi način. Naravno, nekad to nije tako lako izvedivo, ali ono što je zapravo i tema ove knjige jeste da nekako približi više generacija na jednom mestu, na radnom mestu, bilo da je ono udaljeno u ovom sad smislu, jel tako, distance, ili učenje ili posao zbog ove situacije, ali zapravo ideja jeste da i po Google-ovom projektu Aristotel sve generacije na okupu i što više različitih rasa, ljudi, generacija, pola će doneti bolje rezultate u pravljenju nekih novih rešenja, inovacija, što je zapravo jedina ključna stvar koja firme razlikuje danas, nego da se dele u timove koji imaju uniformnu kombinaciju. Dakle, to je nešto što zapravo i u ovoj knjizi je napomenuto, da svaka generacija ima svoje karakteristike, ali učenje i umeće razumevanja karakteristika druge generacije je zapravo taj kvalitet da onda može zajednički da se radi. I generacije i moja generacija za nju su govorili, vidi ih kako su lenji, vidi kako vole samo sebe i tako dalje. Za Y generaciju isto tako, za X generaciju isto tako. Međutim, poenta jeste kako rukovoditi, odnosno kako dozvoliti tim ljudima da oni između ostalog budu lideri i participativno učestvuju onda u vođenju takve firme, razumevajući njihove potrebe, slušajući ih, jer ako mi idemo sa pretpostavkom oni su lenji, oni vidiš kako ništa
samo
ne razumiju.
Samo su
na telefonu. E sad baš tu povodom toga bih htela da dodam neka moja prva iskustva, jer naravno kad se bavite nekom temom postajete više senzitivni. I ja sam došla da predajem prvi put na fakultet koji je imao kompjutere i to sam prvi put i videla, jel tako, na Univerzitetu Metropolitan, da svako ima svoj kompjuter. I ja donosim onako nadobudno upitnike u pisanoj formi i dajem im. A oni kao, pa da li mi nemamo hemijsku olovku, profesorka? I zašto nam niste to pripremili u formi digitalnoj? Ili neka situacija tipa u razgovoru sa mladim ljudima, ja im dam svoju biznis kartu, a oni meni ništa, zahvale se i ne vraćaju mi nikakvu biznis kartu. Ja sad već ono pomišljam kako su nepristojni i tako dalje, a uskoro mi stiže digitalna biznis karta. Dakle, to je nešto što već govori o tome koliko oni razmišljaju i o onom aspektu i ekologije i odgovornosti prema planeti. Dakle, sve što ipak karakteriše sve više Z generaciju.
Sada možda je pravi trenutak da objasnimo kratko podnaslov naše današnje emisije, a to je šta ima tu za mene generacija. Kako ovo da razumemo?
Pa da, generacija koja je preplavljena sa mnogo informacija, koja je bombardovana sa raznim stvarima, jednostavno je sama naučila šta to treba da izabere za sebe i naravno, između ostalog, ajde da ja vidim šta ja iz toga mogu da dobijem, šta tu ima za mene, što je nekako primećujem danas sve više prisutno i u poslovnom svetu i u privatnom svetu, nije to samo njihova karakteristika, ali eto, oni su specifični po tome da neće da se opterećuju sa nečim što njima ne doprinosi ili što oni ne vide neku dobrobit ili nešto što oni danas sutra mogu da nekome prenesu. Tako da pokušavaju i naravno da se reše tih suvišnih informacija, redundantnih informacija, svega što je to njima nepotrebno i fokusirani su na ono što je njihov cilj. I zato i kažemo nekako da su te nove mlade generacije zapravo generacije koje imaju govorim, neću da generalizujem, prosto da bude jasno, govorim o trendu, govorim o specifičnim pojavama među tom generacijom i neću da kažem da to važi za sve. Dakle, to je prosto jako bitno što je navedeno u knjizi, ali se takav trend pojavio da su to generacije koje znaju da napišu svoje ciljeve i da ih onda i primenjuju, da vole feedback, da su aktivni, da su sad sve više u tom nekom aktivizmu, što ja mogu i da vidim iz rada sa studentima, da oni komentarišu, da je u našoj zemlji se ne poštuju neke stvari u odnosu na zapad ili su neki proizvodi kod nas nisu to kvaliteta kao i na zapadu i da kreću te aktivnosti, taj aktivizam bilo online ili offline. Dakle, njima je u interesu jer je budućnost njihova. Dakle, oni su ta budućnost i oni definitivno moraju da razmišljaju i o svom životu i o planeti.
Rekli ste šta danas jednu organizaciju čini uspešnom, naveli ste neke savete i o tome pišete detaljnije i u knjizi, ali možda moje pitanje, pa da zaokružimo razgovor o generaciji Y, je da li pripadnici ove generacije zaslužuju kritike koje na njihov račun upućuju pripadnici baby boom generacije, generacije X? Vi ste delimično odgovorili na ovo moje pitanje, ali možda da zaključimo kako se, na koji način se odnose prema svom slobodnom vremenu, prema koliko su lojalni, koje su to neke osobine njihove možda koje napadaju upravo ove prethodne generacije?
Pa da, obično prethodne generacije kažu oni uopšte nisu lojalni i jeste. Mlađe generacije biraju sebi novo radno mesto, ne ostaju tamo ako to njima ne odgovara i ako nije to u skladu sa njihovim vrednostima. Zapravo one i u početku gledaju jako dobro web sajtove i informišu se o kompanijama da vide da li to zapravo njima odgovara. Mi danas smo svedoci da na poziv na konkurs se javi, ne znam, oko 30 ili 300, a pojavi se na samom razgovoru samo troje, četvero, što isto tako govori o tome da negde mlade generacije malo i lutaju i zapravo i nekad i nisu toliko konzistentne u traženju tog posla. I ono što jednostavno treba tu razumeti jeste da verovatno kroz neki proces saznaju da ima nešto bolje i da traže nešto bolje, ali njima je vrlo lako i jednostavno napustiti jedan posao i preći u drugi posao, za razliku od starijih generacija koje su lojalnije i koje su ostajale do maltene do penzije na radnom mestu, što je bilo sasvim normalno.
A kako recimo sad generacija, sad vi iz ugla nekoga koje je zapošljavao, kako gledate na ove dve različite generacije? Dakle, šta bi trebalo da nam bude važnije ili da nam je jedno i drugo treba da nam ipak bude važno?
Pa zapravo nekako firme trebaju da se obnavljaju i treba da primaju te mlade ljude, talente pogotovo, koji donose tu inovativnost, ali s druge strane jeste bitna lojalnost. Ali svežinu koju oni donose je isto tako jako bitna i to je ono što ja sam imala negde u mom 17 godina sam bila direktor jedne internacionalne firme i ja verujem da bi sada išla da prebrojim, mislim da je negde od 60 do 80 ljudi prošlo kroz firmu koja je mala firma bila u tom periodu koji nije mali, to je 17 godina, ali odlazili su uvek još na bolje mesto, jer su shvatili da je to maksimum koji su mogli da dosegnu u toj manjoj firmi i odlazili su i vrlo su lako nalazili poslove. A meni lično je bilo drago iz prostog razloga što se razvijaju, što idu dalje. I tako mislim da svi trebaju da to razumeju. Jeste ponekad to onako smori kompleksno uvoditi nove ljude, ali sve to ima razlog zašto.
Io sere sensualidad y la realización de tu carnalidad. Je suis une femme nommée Désir qui connaît les secrets du plaisir, qui sait comment réveiller ton espoir. Je serai pour guerrière de séduction. Tu eres mi vocación, guía en mí sin temor. Je suis une femme nommée Désir qui connaît les secrets du plaisir, qui sait comment réveiller ton espoir et tout son pouvoir, et tout son pouvoir.
Eko. Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-27-35.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet. Eko.
20 minuta ostalo je do 10 sati. U današnjoj emisiji Digitalne ikone razgovaramo o knjizi, temama knjige Nova generacija potrošača i lidera. Možda Tatjana, možemo sada kratko da samo kažemo koje su ključne karakteristike Z generacije, a potom da damo jedan komentar tabele koja se nalazi na 267. strani.
Dobro, Z generacija je nekako prirodan nastavak zapravo sličnog, ali intenziviranog ponašanja Y generacije po nekim aspektima, a to je ovaj multitasking koji oni su nastavili da primenjuju, što se prema većini autora pokazalo kao način koji nije dobar, zato što odlači pažnju, odnosno izlazak, taj disruption ili ometanje koje se desi izlaskom iz jednog moda u drugi mod i povratak traje mnogo duže nego inače. Tako da se preporuča kad se jedan posao radi da se ne ometa i da se on fokusirano završi i da se onda prelazi na nešto drugo. Ali je to prosto prirodno, prilično u generaciji koja je digitalna, da koristi istovremeno i slušalice, da sluša muziku, da odgovara na poruke ili SMS-ove ili već Viber ili Viber, šta se već koristi, ili WhatsApp prvenstveno kod njih, da učestvuje, da gleda TikTok i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, to je nešto što ih definitivno im pravi neku vrstu ometanja i njihov potencijal se nekako tu može izgubiti. Zato i stručnjaci preporučuju ipak da se fokusiraju na jedan do dve neke aktivnosti. Oni su definitivno generacija koja je više preduzetnički nastrojena, žele da sami urade neki posao, što se pokazuje i po broju start-upova kod nas koji kreću sve više i više intenzivnije. Možda im treba malo više samopouzdanja, ali će vremenom steći to samopouzdanje kroz rad, kroz posao. Vole da imaju koučeve, dakle Y i X i Z generacije vole da imaju koučeve koji ne daju rešenja, nego im postavljaju pitanja, da sami dođu do rešenja, i coaching kao tehnika se tu pokazao kao izuzetno dobar, jer ljude na neki način im pomaže da kroz pitanja pronađu neka rešenja, odnosno više opcija da bi došli do svog rešenja.
Ako bismo pokušali, da se izvinjam što vas prekidam, da coaching i taj koncept prevedemo na srpski jezik, kako bismo ga predstavili? Dakle, koja je to vrsta rada sa mladim ljudima?
To je vrsta rada sa svim ljudima koji žele da se razvijaju, bilo ili da reše neke probleme, bilo privatno ili poslovno, a pogotovo je popularan u kompanijama koje žele da osnaže svoje zaposlene, da dolaze do nekih rešenja i da samostalno donose odluke i da budu spremni na veće izazove. Zašto? Zato što interni koučevi, ljudi koji su osposobljeni da postavljaju pitanja, ili eksterni koučevi, su ljudi koji su prošli kroz određene obuke i oni znaju da postave takozvana izazovna pitanja. Dakle, pitanja koja ne idu ni zlaku, nego koja baš onako prodrmaju, jer tada tek kreće ono dublje razmišljanje, šta, kako bi mogao, šta bi mogao, gde bi mogao, i onda kreće, aha, resursi su mi ti, aha, mogao bi ovo da... I onda više rešenja, odnosno više opcija se pojavljuje i ljudi onda iz tih opcija imaju odmah posle toga i akcione korake, šta prvo da uradim je potrebno da bi mi to se i ostvarilo, da bi krenuo taj proces. Dakle, nema samo došli smo do neke tačke, nego ajde da implementiramo. Dakle, akcioni koraci su jako bitni i oni su se pokazali kao odličnim za Z generaciju, pošto oni vole da ulaze u tu vrstu izazova i da rade, da probaju na sebi. I ono što je možda karakteristično jeste da su stekli poremećaj deficita pažnje, jer su veoma zavisni od tehnologije, ali su inače individualisti veći nego što su to Y generacije.
Uh-huh. E sada, kada ste ovo pomenuli, zavisnost, sada ne mogu tačno da se setim gde sam ovde kod vas u knjizi našla jednu tabelu gde vi zapravo iznosite podatke o tome da njima to smeta, da su oni svesni te zavisnosti, da vide da im ona kvari odnose neke sa drugima, da imaju mnogo primedbi i da su zapravo vrlo kritični prema svom odnosu, prema tehnologijama, nasuprot nekim predrasudama koje većina, sigurno starijih od njih, misli da oni zapravo nemaju odnos koji je kritičan i tekako ga imaju.
Da, pokazalo se kroz neke istraživanja da novija generacija, to je Z generacija, pogotovo tinejdžeri, nisu toliko zavisni od tehnologije i da oni, ako se susreću, oni se susreću licem u lice. Ovo je sad COVID-19 bio tokom prošle godine i prilično ih je prodrmao i nisu imali te mogućnosti, ali u prethodnom periodu se pokazalo da je to generacija koja ne želi toliko da bude zavisna od tehnologije i želi da ima taj život u realnom svetu, da nije to virtuelni samo svet. Tako da su i kritični onda prema toj zavisnosti, ali s druge strane je bitno da oni kroz to kritično razmišljanje onda nađu rešenje kako dalje i kako drugačije.
Ova tabela koju sam ja pomenula, analiza ponašanja, vrednosti i karakteristika, zapravo je poređenje ove dve generacije, gde mi vidimo da one zapravo imaju mnogo sličnosti, samo su kod generacije Z sve ove osobine koje vi ovde navodite još istaknutije, dakle i fleksibilnost i smislen rad i orijentacija na ciljeve i multitasking koji smo pomenuli i niska koncentracija, dakle slabiji je fokus, kratkoročna je koncentracija takođe i pažnja. S druge strane, donošenje odluka, preuzimanje rizika i transparentnost, dakle ovo je jedna dobra karakteristika. Jeste. Za to su pripremljeni.
Jeste, pa zato ih i zovemo nekako liderima, jer oni bi voleli da nemaju ono što se kaže naslov neki, da je menadžer ili da ima iznad sebe neku titulu. Dakle, oni vole da budu deo neke hub ambijenta gde mogu zajednički da učestvuju i u rizicima i u donošenju odluka. Tako da sve što je zapravo celoživotno učenje i dovelo do toga da zapravo na neki način i globalizacija i digitalizacija omogućava različite načine njima prilagođenog učenja, kao što su gamifikacija, simulacioni modeli koji omogućavaju da uče, dakle m-learning, mobile learning, nano-learning, dakle mali parčići za učenje koji su mogu da se kroz mobilni telefon provlače. Dakle, sve to jeste dobro, ali se pokazalo da je živa reč, rad sa ljudima, na treninzima, što te generacije sve više i više sada preferiraju, jer shvataju da je učenje i završavanje fakulteta nedovoljno i da moraju da dobiju još neke dodatne veštine koje će omogućiti konkurentnost na radnom mestu. Tako da oni dosta pohađaju kurseva koji su ili online ili su direktni licem u lice kroz razne kursere ili kroz razne treninge koji se održavaju, a nisu formalno karaktera.
Jasno. Kako bismo sada možda mogli, evo, da sumiramo, pošto nekoliko puta smo pomenuli pandemiju, ali nismo se na njoj duže zadržali, govoreći iz generacijskog nekog ugla, šta su vaše istraživanja pokazala, kako se nosimo sa pandemijom?
Pa nekako definitivno mlađe generacije su lakše prihvatile ostanak od kuće i učenje, jer 80-90% sveta je prešlo, svako ko je mogao je zapravo prešao na online učenje i preko noći su većina univerziteta, većina škola prešle na online učenje, a to je nekako pri njima bilo prirodnije nego samim profesorima. Dakle, to je nešto što je i u poslu. Dakle, to rad na daljinu je definitivno lakši bio među mlađim generacijama nego onima koji su eventualno vlasnici ili koji su koji nisu ta generacija. I kazalo se čak da je sada mnogo teže raditi online iz prostog razloga što isto takođe postoje neke kontrole koje su uvedene i ljudima nije jednostavno sada ni online raditi. Svi se na neki način, većina se raduje i povratku na radno mesto jer je drugačije. Ono što ja znam u Americi, pošto imam neke od, jedna od učesnica ovoj knjizi definitivno je rekla, mi imamo u Americi obavezu jednom nedeljno da se viđemo sa rodbinom jer mi smo društvena bića. Tokom COVID-19 smo imali obavezu da se nekako družimo. Mi ne smemo da zaboravimo da smo mi ljudi koji se socijalizuju. Mi smo društvena bića i ne smemo da narušavamo taj naš integritet i taj sistem kakvi smo, taj naš DNK. Tako da definitivno i nije lako raditi samostalno od kuće, niti učiti samostalno od kuće. To je sve velika promjena i sociolozi će se time baviti u narednim godinama.
I psiholozi.
I psiholozi, naravno.
Ništa, evo, meni ostaje na kraju da pomenem, pošto smo došli do samog kraja emisije, ali da makar pomenem jednu zanimljivo poglavlje 8 kojim je zaokružena vaša knjiga. To su priče iz iskustava. Upravo uticaj globalnih promjena usled pandemije, ponašanje lidera i potrošača, pripadnika kineske generacije milenijalaca u modernoj Kini. Evo ja ću sada da samo navedem neke od naslova. I to su zapravo priče iz drugih iskustava, je li tako?
Tako je. Pa nekako definitivno knjiga koja je namenjena novoj generaciji, mladoj generaciji, zapravo ne bi trebala da bude knjiga, ona bi trebala da bude više digitalna, tako da digitalna vrsta interakcije sa njima, ali to je eto sad ovako ubeleženo s time što može da se koristi i digitalna knjiga, postoji u ponudi. Ali bez tog iskustva, bez tog storytellinga, pošto se pokazao kao storytelling, pričanje priča, jedan važan deo u učenju tih generacija, ja sam na tom putu, mom putu pisanja knjige, upoznala neke ljude koji su mi značili i koji sam onda zamolila da napišu šta oni to vide, kako oni to vide. Tako da sam tu angažovala mog master studenta Slobodana Torovića, koji je živeo u Kini, i onda je on napisao
ovaj tekst koji sam pomenula.
Tako je. Pa tu je naravno onda i Nađa Stanojević, koja je jedna od interesantnih naših blogerki i koja je napravila svoj brend. Tako da u 2020. Tako da eto možemo da kažemo Z generacija ima svoje prave primere, rol modele.
Dobro, hvala vam lepo. Evo, ostalo je još toliko vremena da vam se zahvalim. Dakle, danas sa nama bila je profesorka doktorka Tatjana Mamula-Nikulić, profesorka na Univerzitetu Metropolitan, Fakultet za menadžment. Razgovarale smo o knjizi Nova generacija potrošača i lidera ponašanja generacije Y i Z u VUCA svetu. Hvala vam lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala najlepše na pozivu, bilo mi je pravo zadovoljstvo.
Hvala još jednom. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Jelena Bradarić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijetan dan.